Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Arratsaldeon entzule, Euskal Herria Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan. Ordu bat aterdiak pasata dira, beraz, ostiral honetan Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzera goaz. Talka berria, desadostasun berria Nafarroako gobernu negoziaketetan. Atzo hemen Euskal Herri Irratian Geroa Baiko Maria Solanak azaldu zigun, desadostasun asko zeudela alor programatikoan eta orain, heldu zela gobernu egituraren eztabaida beste alor bat beraz. Bada, horretarako proposamena jarri du mai gainean Alderdi Sozialistak eta Geroa Baikoak haserretu dira. Ez dute zehatzmehatz azaldu nahi izan zertan datzan proposamena, baina antza Alderdi Sozialistak alor politiko eta ekonomikoetan pisu gehiago nahi du edo ia osoa hartu nahi du exekutiboan. Geroa Bai haserretu da, dio gobernutik kanpo nahi dituztela proposamen horrekin, baina negoziatzen jarraituko dutela. Nafarroko parlamentuak gaur abuztuko egunak aktibatu ditu, foru exekutibo berria hautatzeko egutegi barruan, ezin baitugu antzi, abuztuaren 28an amaitzen dela, gobernu berria hautatzeko epea bestela, urrian berriz ere bozkatu beharko dugu. Adituko ditugu gaur parlamentuan esandakoak baita Maria Txibitek berak emandako erantzunak, gobernu negoziak eta baita nola ez gure albiste nagusia azken egunotan, baina Iruñerrian gaur bestelakoak ere izan ditugu, zurekin batera landuko ditugunak. Atzo kontatu genizuen, lab sindikatuak egindako salaketa, UGTek eta Komisiones Obrerasek lan prebentziorako diru funtsen banaketarako egindako azpilokoaz. Gaur gehiago jakin izan nahi dugu gaiaz, eta sindikatu abertzaleko kideekin solastu gara Euskal Herri Irratiko guarda solasaioan. Bilera batean, gobernu teknikariek baino informazio gehiago zeukaten salatutako bi sindikatuak. Orduantxe, piztu zitzaien alarma lab sindikatuko kidei. Gaur iluntzean, arratsaldeko 8etan gurutzeko plazan elkarretaratzea egitera dei egin dute Zabalguneko bizilagun eta merkatariek. Bertako parkineko obrak salatu eta zuaitz mozketa ekidin nahi dute horrela. Gaur orain eguerdian biltzekoak ziren Iruñeko udal gobernuarekin, baina UPNekoak bertan bera utzi du bilerantza. Asteburuaren atarian gaude gainera, beraz proposamen sorta daukaguzuekin batera lantzeko, hainbat herrietako festak, Alanola, Tutera, Garez, Ekai edo Baionakoak besteak beste, baina baita ere ezin aipatu gabe utzi Herriberriko antzerki jaialdia gaur Trapuzikinak antzezlana izanen da taula gainean. Eta gaur karguan estreinatu dena, Rudi Gorosketa Iruñeko kultura zuzendari berria, Irrati Gizon eta Rockzalea, orain Kristina Ibarrolaren lantaldean, ze gauzak. Abuzturo Iruñeko arresiak eskenatoki dituen arresien jaialdia aurkeztu du Gorosketak, musika, dantza eta zirkua uztartuko dira, datozen asteotan arratsaldero bertan. Bada hauek dira, uztailaren 28ko ostiral honek utzi dizkigune albiste nagusiena, gehiago baditugu noski, beraz, sargaitezen lehenbailen edukiak jorratzera aldez aurretik ordea, eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Odei altuekin esnatu da eguna, baina purka-purka ostarteak zabaldu dira, eta une honetan zerua erabat garbi, ikus dezakegu hemendik. Irrintzidorreko gure terrazatik begiratuta. Temperaturek gorunzko bidea hartu duten gainera, odeirik traban ez dutelarik, eta eguzkia nagusi delarik gaur 32 gradu ingurutara iritsiko gara arratsalde partean, beraz, udako egun bete-betea izanen dugu. Ikus dezagun nolakoa izanen den asteburua, ematen duelako ere beroa izanen dela, baina kasu prezipitazioaren bat ere izan dezakegulako. Horretarako, Estatuko Meteorologia Agentziako Nafarroko arduradunaren gana joko dugu, Peio Oriaren gana. Peio, egunon?
Kaixo, egunon. 30ko temperaturak datozen bi egunetako erdiko ordutan esperokoak dira, batez ere barne aldean eta herriberan. Igandean temperaturak bera eginen du, odeiak kantauritik sartzen eta baztanen eta bortzirietan euriak probableak dira. Beraz, udako asteburu ohiko bat gure aurrean, ongi izan.
Ongi izan zu ere, Peio, une honetan temperaturek goruntzko bide hartu dute, 23 gradu baino gehiago markatzen baititu Euskal Herri Irratiko gure termometroak, eta esan bezala zerua garbi ikus dezakegu hemendik Irrintzi Dorretik, ordu bata eta 36 minutu direnean. Amaia Lasa Bergara, teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur, albisteak.
euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
Elizondon Malkorra gozotegia. Gurera bisitan etorrita eskatu gure berezitasuna. Urrakin egina. Malkorra, ia 100 urteko tradizioa.
Odei baten gainean esertzea posiblea dela esaten badizugu, Teseo Famasofasek patentatu duen sistema berria da. Nobedadea mundu mailan. Gaur egun merkatuan dagoen sistemarik erosoena. Etorri eta probatu odei batean esertzearen sensazioa. Eta ezaztu, uztailan eta buztuan beherapenak Famalibinen, 110%ko deskontua eskari berrietan, eta 120%era nokoak dendan ikuskai daudenetan. Famalibin iratxeko monasterio 43an eta famalibin.com/pamplona webgunean.
Zure enpresa digitalki eraldatu behar baduzu, telelanera edo 4.0 industriara egokitzeko Javiserren lagundu zaitzakegu. Zure sistema informatikoa mantentzen dugu, neurrera egindako aplikazioak eta web orriak garatzen ditugu. Lantaldeak prestatzen ditugu, IKT tresnak eta aplikazioak erabiltzeko, Javiser 9848-0145 hitz egin dezagun nola lagun zaitzakegun.
Eguerdiko ordubiak izateko 22 minutu falta direnean Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisten kontakizun egiteragoaz eta gaur parlamentura begira jarriko gara. Bertan aurrera jarraitzen baitute Nafarroko gobernu berria osatzeko negoziaketek. Atzo hemen Euskal Herri Irratian Geroabaiko Maria Solanak azaldu zigun desadostasun asko zeudela oraindik ere mai gainean alor programatikoari dagokionez eta hortan adibideak jarri zituen euskara, foruzaingoa edota energia enpresa republikoaren inguruko desadostasunak. Orain gainera negoziak eta hauetan aurrera egin dutenez gobernu estrukturaz edo gobernu egituraz hitz egiten hasi dira. Eta horretan berriz ere desadostasuna. Are handiagoa izan ere Alderdi Sozialistak planteamendua jarri du mai gainean, proposamena jarri du mai gainean Maria Txibite, Nafarroko presidentea.
Bueno, el planteamiento que ha hecho el Partido Socialista es una modificación de la estructura, pero como digo, yo creo que lo que se tiene que conocer es el acuerdo.
Egituraren aldaketa nahi du Alderdi Sozialistak eta horretan ez dute zehaztasun gehiagorik eman nahi izan, alor pribatuan mantendu nahi dutelako, negoziaketako alor pribatuan, baina antza Alderdi Sozialistak alor ekonomiko eta politikoan indar gehiago nahi du edo ia osoa nahi du horrek, geroa bairen haserrea eragin du eta bai atzu eta bai gaur, Nafarroko parlamentuan Pablo Azkona bozeramaileak esan du, haserre daudela izan ere proposamen honek ia gobernutik at uzten duelako geroa bai Pablo Azkona.
Y desde luego la propuesta que ayer lanzaba el Partido Socialista de Navarra a la mañana, si bien tenemos que admitir que tenemos que seguir avanzando en esa propuesta de estructura y de reparto competencial, entendemos que es una invitación a que Geroa Bai abandone el gobierno que se pretende conformar.
Geroa Bai gobernutik kanpora joateko gonbitea, gonbite moduan ulertu dute Geroa Baikoek hain zuzen Alderdi Sozialistaren azken proposamen hau. Maria Txibitek esan du, oraindik ere negoziazioa irekita dagoela eta proposamenak kontra proposamenak entzuteko garaia dela, beraz ez du atea izten nola inondik ere.
Bueno, hay propuestas encima de la mesa a las que se tienen que presentar contrapropuestas. Por lo tanto, las propuestas son flexibles, son negociables y estamos en el ámbito de la negociación. Ya estamos en lo que tiene que ver con el organigrama.
Negoziazioan gaude, malguak izan behar gara, baina baita ere besteekiko jarrera izan bada eta bestei zeozer emateko prest izan behar da. Eta horretan, esan du Alderdi Sozialista nahikoa
egin duela, alderdi sozialistak nahikoa egin duela, esan du Txibitek.
Propuesta flexible, es una propuesta que se tiene que negociar. El Partido Socialista lo dijo desde el minuto uno, va a ser generoso. Lo fuimos con la presidencia del Parlamento de Navarra y por lo tanto también lo seremos con la propuesta de estructura de gobierno y también con la figura del senador, senadora autonómica.
Gobernu egituran eta baita ere senatarian, foru senatarian irekiak izateko presta azaldu da Maria Txibite. Badakizue azken egunotan entzun zela alderdi sozialistak ere senatari o kargu hori hartu nahi zuela geroa baik orain arte izan duen kargua. Koldo Martínez izan baita Nafarroako foru senataria. Horrela daude gauza, gaur Nafarroako parlamentuak eledunen maila bildu du, hain zuzen datorren abuztua osorik berriz ere lan jardunaldi moduan edo lan egutegi barruan sartzeko. Opor garaia izaten da abuztua parlamentuan, baina gauzak diren horretan badin zuzen abuztua prestatu dute foru negoziaketetan aurrera jarraitzeko eta nola ez investidura saioa deitu alizateko. Ezin baitugu antzi abuztuaren 28an amaitzen dela horretarako epea, gobernu berri bat izendatzeko epea eta investidura saioa egiteko epea, bestela ere, bestela zera hauteskunde errepikapena etorriko da. Eta investidura horretarako Nafarroako gobernuak orain negoziazio mailan eserita diren hiru alderdi ez gain, PSN geroa bai eta zurekin Nafarroako boto ez gain, gutxienez abstentzioren bat beharko du, UPNerena edo Euskal Herria Bildurena. UPNerena atea erabat itxita ematen du Nafarroko gobernuak, alderdi sozialistak behintzat horrela esaten du behin eta berriz, eta EH Bilduren gana doaze bigira da guztiak, naiz eta alderdi sozialistak ez duen eseri nahi indar subiranistarekin. Gaur, Laura Aznal, EH Bilduko bozera mailari galdetu diogu, ea alderdi sozialistaren aldetik deirik jaso duten, eta zein izanen den indar subiranistaren jarrera balizko investidura horretarako.
Ba, momentuz ez digute deitu, baina guztiok jakin badakigu orain bigarren indar politikoa gara Nafarroan, emaitzak ikusita, eta nik uste dut ja bi hilabete pasa dira, Nafarroako gehiengo aurrerakoiak mandatua argia eman zigun, eta bada garaia arduraz jokatzeko eta ezer lekuen gerra alde batean usteko. Beraz, lehen bai lehen mandatu hori erantzuna eman behar zaio eta arduraz jokatzeko unea dela errepikatzen dut.
Hoiez egizan dira Euskal Herria Bilduko Laura Aznalen adierazpenak. Alor politiko albo batera utziko dugu, eta goazen orain alor sindikala irekitzera. Atzo kontatu genizuen, ordu honetan kontatu genizuen lab sindikatuak egindako salaketa. Berriz ere, hain zuzen UGT eta Komisiones Obrera sindikatuak jopuntuan zituelari, berriz ere, bi sindikatu hauek diru funtsa publikoak banatzeko egindako azpijoko. Azkasu honetan, lan prebentziorako ematen diren diru funtsa estatalen banaketarako egindako azpijoko. Eta ze ari gara, estatu mailean jartzen dira baldintzak eta antza, hemen, Nafarroan, hoieke banatzera heldu zirenean, bilera horretan, UGT eta Komisiones Obrerasekoek, Nafarroko gobernuko kidek baino, teknikariek baino, gehiago bazekiten hau da, ezagutza edo behintzat, haiek oinarriak alez aurretik bazekizkiten. Alaxe azaldu digu Euskal Herri Irratian lab sindikatuko inkoiri artek.
Atentzia deitzeko muko egoera izan zen izan, izaskun goini zuzendari nagusiak, deitu gintun noploien parte hartzen deun ba, sindikatu eta bestalde patronaren horretzkari guzti. Ara azaldu ginenean, bueno, funtzean planteatzen zuten azan, bazetorrela 400.000 euro inguruko funtza bat esleitu izako zela nabait estatuko fundazionetatik, eta honoren inguruan ikuspegi teknikoa batetikan hitz egiteko proposamen egin zitzaigun. Hau da, zertan zer lerro landu zitezkeen ba langileon lan osasun bermatzeko funtsean, ez? Bueno, horri lotuta hasi ginen ikusten nola bai UGT eta Komisioneseko ordezkariek bazituzten irizpide batzuk besteok ez genituzkenak. Esan behar da, ez une horretan eta ez oraindik ere funtza horiek banatzeko pleguak ez duen argitaratuta. Pleguak, baseak, baldintzak. eta hauek ja ezagutzen zituzten. Nola kontuatu ginen? Bueno, ba, arauak badio hainbat ekimen egin daitezkela funtsa hauekin, formakuntza, adibidez. Eta, bueno, no proieko goi mailako teknikari bat, eta zuzendaria bera, gaian jaioak diren emakume, asko ezagutzen dutenak, proposamen ezberdinak zituzten batez ere formakuntza lerroetan oinarrituta, eta gure herri duderarako komisiones eta UGT-ko ordezkariek zuzendu zuten euren irizpide teknikoa esanez, ez, oinarriek ziotela ezintzela formakuntzarik eman, baizik eta formakuntza lerroen diseinua soilik egin zitekela. Eta, bai gobernuko ordezkariak eta bai mailean gauden besteak, belitu ginen, bueno, harrituta. Ez oindikan ez ginen, oso ondo gulertzen zera gazazan ezen, konturatu ginen, arte, labetik, bai, hauek, baseak manejatzen zituztela publiko egin aurretik.
UGT eta Comisiones Obreras sindikatuen azpi finantziazio edo ezkutuko finantziazio bat bilatzen dela horrekin salatu du lab sindikatuak eta hain zuzen horren horri aurre eginen diotela azaldu digo Inko Iriartek.
Nafarroko gobernuak badituela, baduela zehazki lerro bat bai sindikatu patronalak prebentzioaren inguruko lanketa gure kasuan klase ikuspegitik egiteko lerro batzu gainean diru funtsa berbera dutenak. Eta egoera hontan ematen da guk ulertzen dugu eta salatzen dugu duplizitate bat ematen dela eta kontzeptu berdinengatik bi aldiz dirua jasotzeko aukera bat irekitzen dela. Hori da guztiz salagarria ez. Eta, bueno, historikoki estatuko fundazio honek egin duen lan hori salatu dugu bat termino egiten eman dela. Guk ulertzen dugu hemen ematen dena da finantziazioa sindikatu jakin batzuei eta patronalari bake soziala erosteko, eta gu horren aurrean egongo gara.
Bada hoxe, sindikatuak, lab sindikatua hain zuzen UGT eta Comisiones Obrerasen azken azpijokoen aurrean jarriko da, eta gaur aurrean ere jarriko dira, kasunetan Iruñeko udalaren erabakien aurrean, Zabalguneko bizilagunak. Gaur arratsaldeko 8:00 berriz ere, elkarretaratzera deitu dute Gurutzeko plazaren parkinaren obraren kontra, eta batez ere bertan mustuko dituzten 46 zuaitze hoien alde edo hauek babestearen alde, Gurutzeko plazan izanen da gaurko elkarretaratzea, eta inzuzen gaur biltzekoak ziren Iruñeko udalarekin, Zabalguneko bizilagun eta merkatariak, baina azkenean UPN-eko gobernu taldeak atzera bota du gaurko deialdia. Alaxe, azaldu digu, Pili Buldainek.
Gaur, ostirala, eguerdiko ordubietan beraiekin bilera bat egin nahi zut. Ela esan ez, baina horretarako interesatuak zeuden merkatariak izen eman behar zuten. Eta bilera horren helburua zen, ba, parkinonek dituen argibide guztiak azaldu nahi zizkiela. Merkatariek oso garbi utzi dute, haiek ez daudela parkin horren alde. Eta ez hori bakarrik, bost ordutan bildu genituen 71 sinadura parkin horren kontra zeuden merkatarienak. Eta claro, nik uste dut, hau ba, udaletxeak jakin duenean, zer egin du? Ba, bueno, ez dugu bilera hori ingo. Bertan bera utziko dugu bilera. Bueno, ba, hori da, ze kontutan izaten dituzten, orko merkatariek, plataformako jendeak, eta abar. Ze hori bilera horre...
Ba, da horrela daude gauzak Gurutzeko plazaren ingurua. Iragarkien tartea zabalduko dugu, eta bueltan albiste gehiago.
Iruñerrian gau, albisteak.
Zen denok, eman bide Euskal Herria irratiare!
Euskal Herria irratia.
Inkesta gileek galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria irratia entzuten dut eta arronago.
Egin dezazun bidea.
Elizondoko festetan, Arkupe gozotegi txokolategia. Txokolatearen prozesu osoa bertan egiten dugu, urrekin egina, bonboiak, tabletak, Arkupe gozotegi txokolategia. Informazio gehiago, arkupegozotegia.com.
Ezagutu Caja Ruralen Disfruta Seguro plana.
Babes handiagoa izango duzu aseguruak taldekatzean hilero ordainduz.
Gainera, abantaila esklusiboak izango dituzu. Kudeatzaile pertsonala, orientazio medikoa eta telefono bidezko aholkularitza juridikoa, aisialdiko esperientziak.
Gozatu bizitzaz eta gainontzekoa Caja Ruralen esku utzi.
Kontsultatu baldintzak seguros.rga.esen.
Óptica Joaquín Alforja. Miopia, hipermetropia, astigmatismo, presbizia, ikusmen arazo mota guzietarako lentilak, edozein graduazio eta distantziarako egokitua. Óptica Joaquín Alforja, uste osoan, urte osoan. Iruñeko Udal Plaza bat.
Euskal Herri Irratiaren sintonia entzuten ari zarete, gertuko albisten errepasoa egiten ari gara egunero bezala ordu honetan, osasunaz hitz egin behar, gaur bukatzen baita epaileak emandako epea osasunako zuzendaritzako kide ohiak kartzelaratzeko, hain zuzen badakizue 2013-2014 garren denboraldi horretan egindako iruzur horretan eta egindako diru xaguketaren ostean, bada kartzela zigorrak bete behar dituzte, besteak beste Txuma Peralta, Sancho Andres, Miguel Artxanko eta baita Angel Bizkaia ere, Angel Bizkaia atzo sartu zen kartzelara eta gaur amaitzen da besteak kartzelara, beste kideak zuzendaritzako kide horiek kartzelara sartzeko epe hori. Kirol tartean alanda guztiz ere aipatu, gaur gizonezkoen osasunak partida jokatuko duela, prestakuntza partida jokatuko duela Bordelen, Girondisen kontrako partida ikusgarria izanen da, garrantzitsua, eta hurrengo honetan ere Toulousen kontra jokatuko du zonaldean egiten duen tur edo bira horretan barnean. Hori kirolari dagokionez, baina ostirala da gaur, behingoz, eta asteburura begira jarri behar gara ala beharrez. Proposamen pilo bat daukagu zuekin plazaratzeko, atzo solastu ginen Tutarako festetaz esate baterako, baina bakizue Garesen ere, Baionan ere badirela festak eta hainbat herritan ere. Eta festa zaratago badago zer egin esate baterako Herriberriko antzerki jaialdira joateko aukera daukagu gaur, mai gainean edo eskenatoki gainean trapuzikinak antzezlana jarriko baita. Bidani Belokizker, eguerdion.
Eguerdion, bai, feminismoa, intimitatea eta dizkidetasuna uztartzen ditu lanak, trapuzikinak etxean garbitzen direla esaten bada ere, kalean garbitzen zituzten gerra ostean emakumeek, eta hori da Betaurreko Moreak jarrita Lore More konpainiak Herriberriko antzerki gaialdian gaur taularatuko duena. Mikel Urroz, trapuzikinak antzezlaneko zuzendari eta antzezlea.
Bueno, esaten dela hori etxean garbitzen direla, ez, trapuzikinak, baina kasu hauetan, edo kasu honetan, bueno, espazio publiko batetan garbitzen zituzten trapuzikinak, literalki eta metaforikoki baita. Eta hori da gure, bueno, gure obraren ardatza, ez da, emakume hauek nola antolatzen zuten bere intimitatea espazio publikoetan.
Beste realitate posible bat, asnorketarako tartea uzten duena eta jaialdiaren ardatzetako batekin bat egiten duena. Emakumeek antzeztutako obra honetan, emakumeak dira protagonistak ere bai. Bide beretik, euskarazko kulturaren alde egindako apostua nabarmendu du Mikel Urrozek.
Ze ondo, euskarazko antzeslanak egitea, taularatzea, bultzatzea, programatzea, ez? Eta esan dudanez, pues, hau sortu genuen orain dela bi urte, eta geretik sortuak deialdia oso, bueno, oso deialdi garrantzitsua eta indartua izan zen, baita Herriberriko jaialdi bezala egu programatzea, ez da, euskarazko lanak, eta oso oso garrantzitsua da, laguntza, bultzada, eta gu sortzea baita, ez da, euskarazko lanak altzatzea.
Bada trapuzikinen garbituko dituzte gaur, arratsaldeko 7:30etan Herriberriko Errege Jauregian, atariko patioan eta sarrera doakoa izango da.
Mi eskerre bidane, hori gaur eta asteburu honetarako planen artean, baina ate joka daukagun, zera, abuztuan, badaude ere, bestelakoak edo proposamenak ere baditugu, hemen Iruñetik ez mugitzeko gaur, bere lehendabiziko agerraldi publikoa egin baitu, Iruñeko kultura zuzendari berria, Rudi Gorostieta, irrati gizon eta rockzalea orain Kristina Ibarrolaren lantaldean dagoela, esan betuko bezala ze gauzak pasatzen direne Iruñean. Badain zuzen programazio horren berri, emanen digu Nerea Garzia Valentzia lankideak. Nerea, eguerdion.
Eguerdion, bai, aurtengo Arrisien jaialdean 18 emanaldi izango dira guztira, Abuztuko arratsalde eta gauetan lau ikuskizun ziklotan banatuta. Rudi Gorostieta kultursaileko zuzendaria da.
En esta estación que nos ocupa el verano, pues evidentemente la ciudadela y las murallas es un pulmón cultural que precisamente da vida a los artistas, a las distintas artes, y eso es lo que vamos a trabajar.
Jaialdia abuztuaren batetik 19 bitartean izango da, eta dantza, zirkua eta musika eskainiko dira lau programetan manatuta. Lehenengoa 5 puntas izenburupean astearte, asteazken eta ostegunetan izango da ciudadelan. Kaleko artea eta zirku ikuskizunak izango dira, dantzarekin eta akrobazekin kombinatuta. Bestetik, Atardecer Pamplona programa ostiraletan izango da Oplazan, eta zientzia, artea, teknologia berriak eta energia berriztagarriak bilduko ditu. Dantzat, dantzat, malditos, malditos larun batetan izango da Zaldizuritik. Jaialdi honek elkarketa bat proposatzen du non dantzak eta parkurrak kaleak hartzen dituzten sorkuntza artistikoa herritar guztiekin partekatzeko. Uda honetan, Malditos Night gehitu behar zaio programari, gaueko 10:00 izango dena. Artista gonbidatu batek musika elektronikoaren zuzeneko bat egingo du jaialdiko DJ-ekin batera.
Bueno, pues es una nueva sección innovadora que es una apuesta este año y quien arriesga gana, suelen decir. Entonces creo que si no apostamos por hacer nuevas cosas, pues la ciudad se queda estancada.
Jaialdian aurten programatutako ikuskizunak publikoaren urrenkeraren arabera osatuko dira, leku guztiak bete arte. Programazio osoa Pamplona Eskultura webgunean ikusteko aukera dago.
Esker Nerea, emandako informazio horrengatik, bada onaino gaurko albiste kontakizuna badain zuzen Arresien jaialdi horretan izanen den demode kuarteten doinuekin bertxeo berezi honekin amaituko dugu gaurko albiste kontakizuna. Gogoratu euskalherriirratia.eusen badituzuela gure edukia, gure elkarrizketa, gure saioak entzungai eta irakurgai. Oporrak hartzen badituzue gozatu, bestela ere elkarrekin izanen gara hemen astelenetik aurrera berriz ere Euskal Herri Irratiaren sintonian pastu asteburu honentzule. I can feel your power just like a prayer, you know I'll take you there. I hear your voice, it's like an angel sighing. I have no choice, I hear your voice, feels like flying, I close my eyes. Down on my knees, I wanna take you there in the midnight hour. I can feel your power, just like a prayer. You know I'll take you there. Like a time, you whisper softly to me. You're in control, just like a time. No, I'm dancing, it's like a dream. No.